Hej og velkommen til Radio Information. Det er sommer, ja det er, og det betyder, at vi kan koncentrere os om at lave journalistik. I stedet for at gå til møder og svare mails og følge dagsordner, der er sat af alle mulige andre end os selv. Og der er altså ikke noget, der hedder agurketid. Det er der ikke. Der er kun uopfindsomhed. Er det ikke pragtfuldt? Derfor har vi også et spækket program til jer i dag. Vi skal høre, hvorfor det faktisk er ret optur, at Emmanuel Macron render rundt og leger solkonge. Hvorfor i himlens navn en 5.000 år gammel strandeng måske kan ende med at blive kommunalvalgets helt store tema. Og så gætter du aldrig, hvilket ord, der ikke bliver nævnt en eneste gang i regeringens nye olie- og gasstrategi for Nordsøen. Det starter med K, slutter med A, og så er der lim. Nej, det er klima. Fordi de der, du gætter aldrig, rubrikker, siger vores websekretariat, at vi ikke må lave. Nej. Men før vi når så langt, så skal vi høre om et nyt projekt, som netop er blevet lanceret her i huset. Det handler om, at vi skal gøre noget ved det, vi hele tiden siger i medierne, nemlig at vi skal tale med dem, som vi taler om. Der er nemlig blevet oprettet en medieskole her på Information for at kvalificere velfærdsdebatten, og vi starter i første omgang med tidligere anbragte børn, og det skal vi høre mere om lige om lidt. Men først bringer vi lige en rettelse. I sidste udgave af Radio Information kom journalist Sebastian Abrahamsen til at sige, at de nye havbrug, som regeringen åbner op for i Kattegat, ville udlede op til 800 tons kvælstof om året. Der skulle være sagt 800 ton. Vi beklager. Velkommen til.
Jeg har tilbragt størstedelen af min teenager i psykiatrisk behandling. Først på ungdomspsykiatrisk afdeling og siden på en døgninstitution for unge med psykiske problemer. Jeg var humørsvingende, selvdestruktiv og havde brug for massiv støtte døgnet rundt.
Det her er Clara Amanda Skov, tidligere anbragt og deltager i Informationsmedieskolen.
Heldigvis og takket være pædagoger, der involverede sig i mig, fik jeg det bedre. Og da jeg efter flere års intensiv behandling skulle flytte fra døgninstitutionen til et mindre bemandet sted, valgte min daværende kontaktperson og nærmeste allierede at holde kontakten med mig privat. Hun har spillet en afgørende rolle i den omfattende udvikling, jeg havde gennemgået i mit sidste år på institutionen, og jeg var lettet og taknemmelig for at kunne få hende med mig gennem et skift, jeg længe havde frygtet. Umiddelbart lignede vores forhold den klassiske historie om en udsat og sårbar ung, der har fået det bedre, takket være det ekstra engagement fra en fagperson. En historie om pædagogen, der var villig til at gå den ekstra mil, som gjorde forskellen på fiasko og succes.
Og velkommen til dig, Susan Knornborg, som er debatredaktør her på Avisen. Hvem er Clara?
Clara er en ung kvinde, som vi har haft på vores medieskole her i foråret. Mm-hmm. Vi har afholdt en medieskole for tidligere anbragte unge, for at klemme på til at fortælle deres egen historie i medierne, og også deltage i den social debat, eller velfærdsdebat i det hele taget, som foregår løbende.
Mm-hmm. Og hvad er tanken bag det her projekt?
Jamen, tanken er, at rigtig ofte, når vi diskuterer velfærd i Danmark, så er det eksperter og politikere, der snakker. Og dem, som ikke er eksperter og politikere, det er folk, som aldrig har været der, hvor de mennesker, de taler om, er. Så det, jeg ligesom har sat mig som mål, det er, at dem, vi plejer at tale om, de skal tale selv. Mm-hmm. Og det er sådan grundtanken med den her form for medieskole.
Og prøv at fortælle lidt om medieskolen. Hvad gør I?
Helt banalt, så får vi mænd. De kommer fra vildt mange forskellige baggrunde. Nogle er i gang med videregående uddannelser, og andre er ikke i gang med noget. Og så prøver vi at få dem til at lære hinanden at kende, så de bliver trygge, og så de kan begynde at åbne og fortælle deres historie til hinanden. Og så siger vi, okay, hvordan kan den her historie komme ud til et bredere publikum? Hvordan kan den blive et bidrag til en debat? Hvad er den store historie i den lille historie? Og det er de faktisk rigtig, rigtig gode til at se selv, fordi mange af dem har jo tænkt over de her ting i årevis, og levet dem ikke mindst. Så derfor så er de virkelig, virkelig klar, mange af dem. Og vi giver dem bare simpelthen tips og tricks til, hvad er det, en redaktør kigger efter? Hvordan er det, den her historie bliver tilgængelig for et større publikum? Hvordan formidler du sådan rent praktisk? Hvad skal du, og også ikke mindst, hvad skal du passe på, når du møder medier? Altså, hvor er dine egne grænser? Hvordan håndterer du et medie, når det lige pludselig kommer så tæt ind på dit liv med sin fortællelyst.
Mm. Før vi går videre, skal vi så ikke lige høre lidt videre, hvordan det går med Clara?
Kontakten skulle imidlertid vise sig at skabe flere problemer for mig, end den løste. Jeg trivedes ikke på det nye bosted, og midt i min sårbarhed begyndte jeg at modtage opkald fra min kontaktperson, når hun havde drukket. Hun lovede, at hun altid ville være der for mig som en slags ekstra mor. Hun lagde planer for ting, vi skulle lave, og hun ville have, at jeg skulle møde hendes familie. Hun fortalte også, at jeg var så betydningsfuld for hende, fordi jeg mindede om hendes mor og syg selvmord, da hun var barn. Hun nævnte den ene lighed efter den anden mellem mig og den her afdøde mor, og ville have mig til at love aldrig at dø fra hende. Min umiddelbare reaktion var vrede, men jeg var alt for sårbar og afhængig af hendes hjælp til at kunne give min vrede plads. Jeg sagde til mig selv, at det var okay for mig at agere reinkarnation af hendes mor, hvis det kunne fungere som en ekstra garanti for, at hun var der for mig. Og da hun efter en måneds tavshed skrev, at der skete meget nyt for hende for tiden, hun ville ikke uddybe det nærmere, men fortsættelse følger, stolede jeg fuldt ud på hende. Først efter flere måneder uden en lyd begyndte at gå op for mig, at jeg måske ikke kunne være så sikker på, at hun ville vende tilbage, selvom hun havde lovet det. Herefter fulgte en periode præget af vrede og skam. Jeg følte mig som noget beskidt, ingen havde lyst til at røre ved, og var samtidig rasende over, at hun uden videre besked kunne slette mig fra sit liv. Trods mange ihærdige forsøg på at råbe hende op, har jeg intet hørt siden.
Hvor mange unge har I haft igennem, og hvad er omfanget af det her?
Det her hold har vi haft 15 på. Ja. Men jeg tror, at omfanget er meget større end det. Altså, det er ikke umuligt, at vi prøver igen med den samme gruppe, eller med en anden gruppe. Det kunne være psykisk syge, som vi jo har utrolig meget debat om for tiden, men sjældent hører. Det kunne være kontanthjælpsmodtagere, eller dem, man kan kalde reformramte, hvis man er den politiske observans. I hvert fald bare folk, der mærker velfærdsreformerne på egen krop. Det kunne også være spændende at høre, hvordan de opfatter det. I det hele taget, så er der masser af grupper, som vi taler om, men som vi sjældent hører.
Og hvordan nu har du siddet? Hvor mange år har du været debatredaktør her?
Jeg har lige været rundt i 7.
Tak. Når du har siddet i den her hverdag som debatredaktør, altså hvad har din erfaring været med overhovedet at kunne opdrive de her stemmer?
Min erfaring er, at folk er meget mere ressourcestærke og slagkraftige, end mange går og forestiller sig. Mm. Altså, de unge her sagde også til os, da vi var færdige med medieskolen, de skulle evaluere, så sagde de, det er så dejligt for en gang skyld at blive taget alvorligt. At nogen tror, at vi kan noget, og ikke sidder og lægger hovedet på skrå og siger, hvor er det sødt for dig, men faktisk siger, når I er færdige her, så forventer jeg, at I kan det her. Og det kan de. Altså, det er ikke engang noget, man kun forventer. Det er noget, der faktisk er.
Mm. Jeg kunne mærke, da jeg læste Claras historie her, at altså, det var faktisk for mig en regulær aha-oplevelse. Med al respekt, da vi har mange gode tekster i debatredaktionen, men der er alligevel, altså det der med det her emne, der er så omdiskuteret, der er alligevel langt mellem de snapse. Altså det at klare på sin udgangspunkt i sin egen situation, sætter fokus på det her spørgsmål om ildsjæle. Altså hvad er risikoen og faldgrupperne i den her forestilling om, at det er sådan, vi skal drive den offentlige sektor med individuelle ildsjæle? For hvad sker der, hvis de pludselig rører i druk eller ikke kan ligesom tage løftet hele vejen. Har du andre af sådan nogle, har du haft nogle aha-oplevelser i den her proces?
Mange. Altså, det som har optaget mig mest, nu er jeg sådan en sprogperson, og jeg har været sådan helt overrasket optaget af den måde, de taler på om de her problemer, som er meget sådan udramatisk, og så alligevel med kæmpe drama i indpakket i deres sprog. Altså for eksempel var der en af dem, der sagde i sådan en bisætning, ja, det var jo det år, min far heldigvis døde. Mm. Og så var jeg sådan lidt, okay, heldigvis har jeg aldrig set i den sætning. Altså det er ikke sådan, vi taler normalt, men det er sådan, man taler, når man har levet et liv, som er så voldsomt. Og hele den måde at skrive på er helt, fordi jeg prøver også at få det frem i deres tekster. De gør det nu selv ret meget, men det er en utrolig oplevelse at se det sådan, fordi det er ikke klønk, som man nogen har forventet og troet. Det er simpelthen bare realisme. Det er rå virkelighed, som ligger i de tekster. Og det er de sådan set de eneste slags kilder, der kan gøre troværdigt.
Mm. Før vi går videre, skal vi så ikke lige høre et lille klip mere, hvor Clara læser op af hendes erfaring med denne kontaktperson.
det er et kendt problem inden for socialpædagogikken, at for tætte relationer kan skabe problemer. Alle pædagoger, jeg har mødt, taler om, hvor vigtig grænsen mellem det professionelle og det private er. Men jeg har aldrig hørt nogen tale om, hvordan man håndterer det, når grænsen er overskrevet. Dem, som overskrider grænsen, bliver omtalt som en slags uprofessionel skurke, og mit indtryk er, at det er meget skamfuldt at have mistet sin professionelle distance og dermed også sin faglige autoritet. Men jeg har aldrig hørt et bud på, hvordan man retter op på en situation, hvor følelserne er taget overhånd for en pædagog. Det burde ellers være noget, man talte om, for grænsen mellem professionel og privat bliver overskrevet hele tiden. Den bliver overskrevet i mild grad hver dag, når pædagoger på bosteder bruger lidt mere tid på en beboer, de føler en særlig tilknytning til. Den bliver overskrevet groft, når ansatte på et bosted for flygtningebørn har sex med beboerne. Her sætter domstol og kommunen ind med sanktioner over for de ansatte, hvis lov og retningslinjer er brudt. Men hvem samler de unge op?
Der er et sådan interessant aspekt af det, synes jeg. Vi har jo haft mange lange diskussioner omkring det der med forholdet mellem mandlige og kvindelige kilder. Og selvom information har prøvet på alle mulige måder at gøre noget ved den absolut ulige, eller balancen, så er det ikke gået så godt. Men du siger, at det kan man faktisk godt komme til at bagveje her.
Ja, altså jeg har været meget lidt optaget af den diskussion. Jeg har været sådan den stille part i den, hver gang den har bulret. Fordi mit indtryk er, at når man går efter emnet og går efter det grundigt, så kommer de kilder af sig selv. Altså her der har der faktisk været kun to mænd på holdet, og resten har været kvinder. Og jeg ved ikke, hvad det skyldes. Der kan komme rigtig mange kønsstereotyper frem, når man prøver at forklare det. Mm. Men jeg kan bare sige, at det er ligesom om, at kvinder ganske ofte er meget gode til de der emner, hvor man kommer tæt på deres liv, og det bliver politisk alligevel. Altså, mm. Det er en måde at fortælle på, som jeg i hvert fald ser mange kvinder gøre ret fint.
Lige her til allersidst, Susan, det her projekt, det er støttet af Egmont Fonden. Hvad er planen herfra? Altså, hvad skal I videre?
Altså, nu skal vi dække det i hele den her serie med 7 kronikker af de unge og en masse journalistik ovenpå. Og vi har også haft debatarrangementer omkring det her emne, ikke? Men så er planen helt klart at fortsætte og nok også tage anbragte unge en gang til, fordi at der er mange flere derude end dem her, og de fortæller vigtige historier, og vi skal have nogle af dem til at blive rigtig stærke debattører. Men altså min drøm, og det er foreløbig en drøm, er at brede det ud til helt andre grupper også. Altså fordi der er så mange historier, der bør fortælles, hvis vi skal have en kvalificeret velfærdsdebat.
Ja. Og det her, det er vel også et eksempel på det her med, hvor journalistikken rykker hen i dag, og hvad vores rolle med er sådan bredt og en lille smule aktivistisk bliver i samfundet. Hvad for nogle tanker har I gjort jer om det?
Jamen altså, for mig at se, er det her et demokratisk projekt. Mm. Altså, det er et projekt, der handler om at få folk, der bliver påvirket af demokratiets beslutninger, til at tage del i det. Så det er... Jamen, det er hele mit virke, faktisk. Jeg kan ikke rigtig se det på anden måde. Altså, ellers så tror jeg egentlig ikke, jeg gad at sidde her.
Og det gider du heldigvis.
Yeah.
Ja. Susan Knobborg, tusind tak for det. Man kan gå ind og læse serien, den hedder Systemets Børn, og den kommer til at køre her over sommeren. Og så synes jeg lige, vi skal give Clara det sidste ord.
Jeg er ikke pædagog, og jeg ved ikke, hvad der bliver talt om på møderne rundt omkring på det sociale område. Men min oplevelse er, at der er alt for lidt fokus på, hvordan man bedst muligt håndterer, at grænsen mellem privat og professionel bliver overskrevet. Det er den enkelte fagpersons ansvar ikke at blande sine egne følelser for dybt ind i relationen og undgå at love for meget. Men der kan være alle mulige uforudsigelige grunde til, at man ikke er i stand til at tage det ansvar. Og i det tilfælde må det være et fælles ansvar at tilbyde løsninger frem for fordømmelse. Det må være legitimt at sige højt, at man har begået fejl i stedet for at fejle mindre og gulv til. Jeg har følt mig som offer for en flugtbilist, der er smadret ind i mig for at efterlade mig blødende i vejkanten, uden at se sig tilbage. Jeg ved ikke, hvad der har været på spil for min kontaktperson, og jeg ved ikke, om det havde gjort en forskel, hvis der ikke kun havde været fokus på at undgå for tætte relationer, men også på at rydde op efter dem. Jeg håber det, for det værste for mig var ikke at blive filtret ind i min støttepersons personlige problemer. Det var ikke, at jeg blev lovet ting, som ikke holdt stik. Det var... situationen ikke blev håndteret, og jeg måtte stå alene tilbage med en skam, jeg ikke havde fortjent.
Og nu vil jeg gerne byde velkommen til Christian Villesen, skribent på Moderne Tider. Velkommen til, Christian.
Tak.
Du har her i weekendens højsæson, som jo er sommervikaren for Moderne Tider og Kultursektionen, et portræt af en for mig ganske ukendt politiker. Hvem er det?
Det er en relativt ung kvinde, som hedder Nina Hedegaard Olsen. Hun er spidskandidat for Enhedslisten til det kommende borgerrepræsentationsvalg i Københavns Kommune. Og når vi har et portræt af hende, så er det fordi, der kom for nylig en meningsmåling fra Gallup, hvor Enhedslisten lige pludselig ser ud til at kunne blive faktisk større end Socialdemokratiet. Lige nu er de lige store. Og det vil sige, at hun går hen og bliver borgmester, helt sikkert. Og man kan heller ikke lade være med at spekulere i, om hun ligefrem kunne gå hen og blive overborgmester, hvis Enhedslisten bliver det største parti. Så derfor er hun en central person, og det er, som du også sagde, nok ikke en, som alle lige ved, hvem er.
Hvad er hendes baggrund?
Ja, hun underviser på professionshøjskolen Metropol og er uddannet fra RUC. Og så er hun sådan klassisk Enhedsliste indigneret og går op i at alle har det godt. Og er meget engageret i konflikten i Mellemøsten og tit i Palæstina. Og så er hun berømt for, på Rådhuset i hvert fald, at være rigtig god til at pleje baglandet i Enhedslisten. Så hun er en ekstremt populær figur i Enhedslistens bagland. Og det er også derfor, at hun er blevet valgt som spidskandidat, stik imod, hvad alle havde forventet. Der var nogle kandidater, som partiledelsen pegede på, og som har meget mere erfaring på Rådhuset. Hun har kun siddet 3 år i Rådhuset. Men det var ikke dem, de stemte på. Det var hende. Og det kom som en kæmpe overraskelse for alle. Undtagen, tror jeg, hende selv og
baglandet.
Ja,
faktisk. De kommer vist en gang imellem lidt bag på Enhedslisten, ja, top
ja,
til baglandet.
Ja, hun er god til at drikke øl med dem, har jeg fået at vide, og hænge ud med dem, og kommer til arrangementerne, og er meget, meget vældigt.
Ja. Hvad er hendes mærke så?
Jamen, det er beskæftigelsespolitik, som primært har været hendes mærkesager. Men hun er lige blevet flyttet over nu i de mere magtfulde udvalg, økonomiudvalget og miljø- og teknikudvalget. Det er jo nok for at køre hende i stilling til en af de mere markante borgmesterposter. Det kunne være miljø- og teknik, hvor Amagerfællet jo går hen og bliver en kæmpe sag. Og det skriver jeg også lidt om.
Ja, du mener simpelthen, det kan blive det største emne i valgkampen?
Ja, altså Amagerfællet, det bliver formentlig det helt store emne i valgkampen, og det er formentlig også derfor, at den meningsmåling, som kom, altså man skal jo altid som politiske kommentatorer sige, at tage det med et græns salt, men det kan også sagtens have indflydelse på, Socialdemokratiet taber markant, Enhedslisten går frem, selvom Alternativet også kommer ind med 10 mandater, så der kan blive det, der hedder et reelt grønt flertal i borgerrepræsentationen. Ja. Og det er jo interessant i forhold til Amagerfællet, og det er ikke en god ting for Socialdemokratiet, tror jeg, fordi der er sjældent stemmer i at ville bygge på natur.
Ja, for lad os lige få lidt baggrund. Hvad er det for en aftale, der ligger omkring de her boligbyggerier på Amagerfællet?
Det er jo en sag om, at da man besluttede sig for at bygge en metro i København, der skulle man jo finansiere det, og en af de måder at finansiere på, det var ved at inddrage noget af fælleden til Ørestaden. Og der er jo allerede bygget meget derude, og nu er det så sidste etape, der kommer her, og der går man så ind og tager den sidste lunds af fælleden og skal bygge der, og det kan man tjene i alt 1,5 milliarder kroner på. Det er By og Havn, der skal stå for det. Og de penge er allerede brugt faktisk til at bygge metro for. Så de skal simpelthen hives hjem. Og det gør man så nu ved at inddrage. Og der er det så, at hele striden står med, at lige præcis det område af Amagerfællet, lige præcis der, hvor boligerne skal ligge, er faktisk det. Og det er ikke bare noget, modstanderne har fundet på til lejligheden. Det er noget, alle med forstand på natur og biologi osv. siger. Det er det mest interessante naturmæssige område på fælleden. Det er en 5.000 år gammel, uberørt strandeng, som det hedder, hvor der vokser nogle helt bestemte planter og lever nogle helt bestemte insekter osv. Og det er faktisk ægte natur midt i en storby, kan man sige. Hvorimod resten af fælleden er gammel inddæmmet område og har været noget af det har været losseplads engang, og i det hele taget er der ikke særlig meget at komme efter andet end noget græs. Altså, så ud fra et naturmæssigt, biologisk synspunkt er det et dumt sted, men det ligger centralt, og det ligger tæt på metroen og så videre, og det er der, det dengang blev besluttet, at det skulle bygges, og det holder Socialdemokraterne fast i, at man vil overholde den aftale, man har lavet. Hvorimod de andre partier på venstrefløjen alle sammen er enige om, at man skal finde en anden måde at finde de penge på. Bygge et andet sted, finde pengene på en anden måde.
Ja. Og når du siger, at det er altså så oplagt en socialdemokratisk lortesag, så er det også fordi, der er altså ikke tale om sådan nogle boliger, som Rit havde gang i nede på Kløvermarken for politimanden og sygeplejersken.
Nej, det vil blive boliger, som dem, vi har set de sidste mange år, blive bygget omkring i havnen, Tejlholmen og de der steder. Det vil være boliger, der kommer op i pris. Altså, så det er ikke sådan en folkesag. Man kan ikke sådan trække det kort ved at sige, at man sådan gør det her for folkets skyld. Altså, det vil blive relativt dyre boliger, det er der ingen tvivl om. Mm. Så det er selvfølgelig heller ikke med til at gøre det nemmere at stå fast på, at der skal bygges lige præcis der.
Men kan vi virkelig tro på, at det kan blive hovedemnet i en valgkamp? Det er bare, du ved, efter så mange år, hvor man tænker indvandring og de... Altså, du ved, er altid gået ind og trumfet alting. Kunne man virkelig forestille sig, at det er det, vi kommer til at diskutere?
Altså, det er jo svært at sige, om det bliver det, men det forsiger de politikere, jeg har talt med, at det gør. Og jeg tror, at Venstre, det man så skal til at kalde grøn blok her, som jo i den her meningsmåling har faktisk over 50% af stemmerne, det vil sige, at der er et flertal uden Socialdemokraterne på venstrefløjen. Det er jo helt sindssygt, hvis man ser i forhold til landspolitisk gennemsnit på det. Så ja, det tror jeg, at de partier vil radikale, Enhedslisten, Alternativet, SF, de vil simpelthen de vil få det her til at blive et hovedemne. Det er der ingen tvivl om, fordi det er, de kan nappe stemmer fra Socialdemokraterne. Måske kan de også nappe fra den borgerlige lejr. Folk, der bor lokalt derude og gerne vil have, at der ikke bliver bygget der. Sådan er lokalpolitik jo.
Og er det så her, at vi skal afsløre, Christian, at vi jo begge to bor i villaer på højre side af Amagerbrogade?
Vi bor begge to på Amager, ja. Ja. Det er korrekt. Ja, jeg bor derovre noget derfra, vil jeg så sige, til mit forsvar. Men ja, altså, jeg tror godt, det kan rykke noget. Og jeg tror, det er sådan noget lokalpolitik. Det lige pludselig så kommer folk sgu op af stolen, når det handler om sådan noget der. Det så man jo også netop på Kløvermarken, hvor der ikke var nogen, i hvert fald naturmæssige, lige så stærke argumenter, som der er her. Det er jo ret unikt. Jeg kan lige så godt melde klart ud, også hvor jeg står. Jeg har også skrevet det i en leder. Det er ret unikt at have et stykke ægte natur midt i en storby. Der er i luftlinje 2 kilometer til Rådhuspladsen derfra fra fælden, og det er vildt, og det er også noget, som andre storbyer prøver jo at genskabe nogle ting, som man har ødelagt gennem årene. Det er virkelig noget, der kan være en fremtid i, og måske også en økonomisk værdi i, som er undervurderet lige her nu, men som godt kan være stor i fremtiden i forhold til at tiltrække folk og turister og gøre det meget attraktivt at bo i området omkring i nogle andre boliger og så videre. Altså, det er helt klart noget særligt, vi har meget tæt på centrum af København, og derfor synes jeg, at også, at det vil være ærgerligt at bygge lige præcis der. Og men må man så også sige, at det, som den grønne blok indtil videre mangler at svare på, det er, hvor de 1,5 milliarder skal komme fra. Der har jeg ikke set noget fuldstændig overbevisende endnu. Der har været nogle andre arkitekter, som har lavet nogle alternative forslag til, hvor man kunne bygge henne, som egentlig var udmærket. Men der er ikke kommet noget fuldstændig klart svar på det. Og det er jo der, hvor Socialdemokraterne, det kan de jo prøve at slå på i en valgkamp. Sige, jamen prøv at høre, vi er de eneste, der rent faktisk er ansvarlige her. Jeg ved bare ikke lige, hvor mange stemmer der er i det.
Nej. Der er flere i en 5.000 år gammel strænding.
Det tror jeg faktisk. Ja. Det tror jeg faktisk, der er.
Tusind tak, Christian Villesen.
Ja, men velkommen.
Og nu er vi kommet til opturen, og jeg har jo før her i programmet pivet lidt over, at det var svært at finde folk i sommerlandet, men chefredaktør Rune Lykkeberg er i huset, og han har faktisk tid lige for tiden. Han rager ikke rundt til alle mulige møder. Så jeg faktisk du ser sådan helt udhvilet ud, Rune.
Jamen, jeg føler mig også udhvilet. Der er ikke noget så godt som arbejde om sommeren.
Præcis. Og har du fundet en optur?
Ja, altså vi har jo haft sådan et massivt teatralsk øjeblik i denne uge, så vi bliver nødt til lige at opholde os en lille smule ved. Jeg kan ikke finde ud af, om det er det store Frankrigs sidste scene, eller om det er første scene i et nyt kapitel i Frankrigs store historie. Men Emmanuel Macron, han har benyttet sig af en paragraf i en meget ukendt paragraf i den franske forfatning til at indkalde begge nationalforsamlingens kamre til det, der hedder en konference på Versailles, altså på Solkongens slot, hvor han Og så har holdt en præsidentiel adresse. Han har holdt en tale om, hvor nationen skal bevæge sig hen i Solkongens slot. Og Macron har jo udtalt, at Frankrig har brug for en konge, og Frankrig skal frem mod en ny storhedstid. Og det virker så afsindigt at være i Solkongens slot og holde en tale for en nationalforsamling, stå i al den magt, som vores samfund jo er bygget på et opgør med. Men der er også noget med vores tid mangler spektakulære momenter senere, som er en verdenshistorie værdig. Og han stod der foran nationalforsamlingen og erklærede for det første, at han ville ophæve undtagelsestilstanden. Det er vi jo glade for, Anna. Vi kan ikke lide undtagelsestilstanden, vi kan godt lide retstilstand. Altså, vi kan godt lide privat og social undtagelsestilstand, men retsligt nej, der er vi ikke.
Men er det så ikke noget med, at han har så gjort en hel del af undtagelsestilstandens lov permanente?
Det har været rygtet, har været, at han bare ville flytte noget af undtagelsestilstanden over i normaltilstanden. Det tyder nu faktisk ikke på det. For eksempel hele det der med, at de kan ransage folks hjem uden en kendelse, og de kan opløse alle folkelige møder med over 5 deltagere. Det vil han ikke holde fast i. Men der var ligesom, det var et stort moment, hvor han står der og erklærer undtagelsestilstanden for ophævet. Det næste, han så sagde, det var, at han ville skære ned på antallet af parlamentsmedlemmer med en tredjedel. Så at det, han kalder for sin revolution, det ikke bare handler om at tage rettigheder for folk på arbejdsmarkedet og fjerne en lille smule formueskat, men det handler faktisk også om selve den lovgivende proces i sig selv. Men der er hele tiden det her med Macron, synes jeg, at man ved ikke om han ligesom er den store historiens sidste karakter, nu som kloven, der går rundt i historiens råber, og fordi man er så, der er så meget fortvivlelse, så tænker man, giver os en stor leder, og så skide være med, at det er en stor leder, der kalder sig for en konge og står i Solkongens slot, fordi han er liberal og går ind for homoægteskab og har en progressiv klimaminister og vil afslutte undtagelsestilstanden. Eller om det vitterligt er det mandat, der skal til, før vi tror på det største i verden. Men det var en optur, vi så.
Tusind tak, Rune.
Selv tak.
Hver uge her i Radio Information, så giver vi sådan et lille overblik over, hvad vi synes var bedst i ugen, og hvad vi foreslår, at du tog dig lidt tid til at læse. Og du kunne jo starte med en tekst, som vi har oversat fra vores britiske søsteravis, The Guardian. Sådan ser vi på dem. Jeg er ikke helt sikker på, de kalder os vores danske søsteravis, men lad det nu ligge. Den har i hvert fald overskriften. Jeres værste mareridt er ikke, at Trump bliver præsident, men at han får succes som præsident. Der står blandt andet, Trumps selvbevidsthed ser ud til at få en saltvandsindsprøjtning for hver ny sejr, reel eller indbildt, han hjemtager. Dette kan til dels forklare, hvorfor end ikke den faldende popularitet og den stadige snak om en mulig rigsretssag imod ham får ham til at justere sin politiske kurs så meget som en millimeter, og hvorfor hans jublende bagland ser ud til at forgude ham stadig mere selvretfærdigt. For politik er jo i sidste ende et spørgsmål om virkelighedsopfattelse. Som Neil Ferguson, en britisk historiker, sagde i maj. Jeg tror, at en af de ting, Guardian-læsere og deres ligesindede blandt andet i USA's kysteliter, og læserne af Dagbladet Information måske, ikke så meget som våger at overveje, er den mulighed, at Trump trods sin åbenlyse mangel kan få succes som præsident. Jeg sagde sidste sommer til en flok liberale venner, jeres hjerste mareridt er ikke, at Trump bliver præsident, men at han får succes som præsident. Du har måske lagt mærke til, at moderne tider og kultur og litteratur er gået på sommerferie, og at vi et par uger har udkommet hver lørdag med tillægget højsæson. Og en af de serier, som vi kører her over sommeren, den handler om, at anmelder og kulturskribent Lone Nikolajsen, trods en meget høj kedsomhedstærskel, har en række ting, som simpelthen keder hende, og det vil hun gøre noget ved. Lone vil nemlig gerne se det spændende i alt. Her i andet afsnit, så er vi nået til trylleri, og trods en virkelig god vilje, så viser det simpelthen sig at være for en stor en hurdle. Hun blev ellers lukket ind i troldmandens værksted hos tryllekunstner Morten Durell, og det lyder blandt andet sådan her. Under samtalen forsvinder proppen til hans limonadeflaske sporløst, men sikkert ikke uforklarligt, imellem hans hænder. Lidt senere får han til sydenladende en elastik til at gå igennem en anden elastik. Alle ved, at der ikke foregår noget overnaturligt, når en tryllekunstner træder ind på scenen. Det er en leg, vi leger sammen, hvor jeg driller publikums opfattelseevne, siger Morten Durell. Det irriterer mig voldsomt, det der, siger Lone Nikolajsen. Ja, det forstår jeg godt. Jeg tolker det som et kompliment, når folk siger, hold kæft, hvor er du irriterende. Ja, siger Lone. Kan du ikke bare sige, hvad det er, du gør? Jeg forklarer ikke tricks for andre tryllekolleger. Det ødelægger magien. Læs videre, om Lone kommer fra det møde med lidt mere forståelse for trylleriet. Det koster 5 kroner at gå på toilettet på Cirkel K på Transportvej i Vejle. Det kan synes som sådan en lidt ligegyldig detalje, men det siger faktisk en hel del om transportsektoren i dag. Gebyret det blev nemlig indført sidste år, og selvom man kan få refunderet pengene, hvis man køber noget i butikken, så er det med til at holde de østeuropæiske chauffører væk. Det kan man læse om her i weekendens højsæson, hvor at journalist Christian Wilson har tilbragt 24 timer på Danmarks største transportcenter, der hedder Exit 59 og ligger i Vejle. Det er en historie om at spise ribbensteg med rødkål klokken 7 om morgenen, men også om en transportsektor under voldsom forandring, presset af teknologien og den billige arbejdskraft fra øst. Ifølge en opgørelse, som 3F har lavet, så er antallet af østeuropæiske lastbiler i Danmark steget voldsomt. 5.716 lastbiler krydser i gennemsnit den danske grænse hver dag, og knap hver anden har østeuropæiske nummerplader. I 2011 der gældte det kun hver femte bil. En af de chauffører, der føler sig presset, er Pia Rebild fra Dagrofa, der ligger lige over på den anden side af vejen. Hun henter sine daglige varer på transportcentret, og hun siger således om østeuropæerne. De kører rundt i deres biler i et halvt år ad gangen, uden at holde lange pauser. De skal hjem eller arbejde på samme vilkår som os. Det gør de ikke nu. Morten Hillerbrandt, som er 23 år og kører lastbil for firmaet Nagel Liller, køl og tørvarer, siger han. Faktisk mest kartofler. Han er ikke så bekymret for presset fra øst. Han er mere bekymret for den teknologiske udvikling. Han siger således, den bil, jeg kører i, kan bremse selv, den kan justere selv farten, den advarer mig om, når jeg er ved at skifte bane. Om 20 år, så kører den jo selv til Ringsted, og så er der ikke brug for en chauffør, siger han. Og tilføjer, at en kollega er en kollega, uanset hvilket land han kommer fra. Tirsdag fremlagde regeringen en olie- og gasstrategi for Nordsøen, og vi har nu fået skribent på udland, Jørgen Sten Nielsen, i studiet. Hej Jørgen.
Hej.
Hvad går den ud på, strategien?
Den går ud på, at vi grundlæggende skal hive al den olie og gas, der er tilbage i Nordsøen, op og sælge den og få den brændt af i det omfang, der er penge i det. Der er måske, eller siger regeringen, der er omkring 3 milliarder tønder olie og gas tilbage derude, og det skal vi altså tjene penge på. Mhm. Og det er en strategi, som jo er lavet meget utraditionelt for en regeringsstrategi. Det er lavet et samarbejde mellem regeringen og brancheorganisationen for dem, der tjener penge på at udvinde olie og gas i Nordsøen, blandt andet Mærsk.
Og du siger, at det er en utraditionel måde at gøre det på. Altså vi har jo før set med landbrugspakken og sådan noget, at der har været meget stærke interessenter inden over. Men det her, det er altså mere eksplicit samarbejde?
Ja, der sidder en arbejdsgruppe nedsat af regeringen for regeringen, som består af eksperter og embedsmænd fra regeringen og repræsentanter fra Olie og Gas Danmark, som er olieindustriens brancheorganisation, som har lavet regeringens strategi. Det er ikke unormalt, man får input og inspiration og pression, men jeg kan ikke komme i tanke om andre eksempler, hvor erhvervet, der skal tjene penge på det her, direkte sidder med i formuleringen af regeringens strategi. Mm.
Du skriver en leder i onsdagens avis om den her aftale. Hvad mener du egentlig om den?
Jamen, jeg anfægter i lederen, når regeringen siger, at det er til samfundets bedste at få hævet den her gas og olie op og få solgt den og tjene penge på den. Det, man overser eller bevidst går udenom, det er, hvorvidt det også er til samfundets bedste at brænde så meget fossil energi af, som det her drejer sig om, og dermed slippe, ifølge vores beregninger, 1,3 milliarder ton CO2 ekstra af fra Nordsøen. Det er jo sådan set også et samfundsanliggende, om vi belaster atmosfæren med så meget ekstra klimagas, som jo i sidste ende også ender som omkostninger for samfundet. Men hvis man læser strategien, så er den klinisk renset for ord som klima, CO2, Paris-aftale, det findes simpelthen ikke i det univers.
Hvad sker der her nu fra i forhold til den her aftale?
Jamen det forudsætter visse politiske beslutninger for at bane vej for de investeringer, der skal til for, at man kan have et produktionsapparat, der kan hente den her ekstra eller tilbageværende olie og gas op. Det der, hvor det strider mærkeligt, er jo, at regeringen har underskrevet og aktivt støttet den her Paris-aftale, hvoraf det fremgår, at vi kan simpelthen ikke brænde bare en brøkdel af de globale reserver af fossil energi af, hvis vi skal blive inden for Parisaftalens mål, om ikke at varme atmosfæren op med mere end 2 grader. Så nogen skal holde fingrene fra de der fossile reserver, som er i undergrunden. Det er det omkring 80% af de kendte reserver, der skal blive i undergrunden, hvis vi skal tage hensyn til klimaet, som Parisaftalen siger.
Og den nogen mener den danske regering så ikke er Danmark lige nu?
Det er så ikke os, det er så nogle andre. Og det der er, udover det er, hvad skal vi sige, moralsk, klimapolitisk betænkeligt det her, så er det også økonomisk risikabelt, fordi hvis nu verden indretter sig på Parisaftalen og ikke lader al den her fossile energi blive brændt af, jamen så er der nogle af dem, der investerer i et produktionsapparat, som aldrig nogensinde får tjent deres investeringer hjem. Så vi risikerer at bruge en masse penge på et apparat, som aldrig kommer til at blive lønsomt, fordi vi simpelthen ikke kan sælge den olie og gas, som kan blive resultatet.
Hvis man vil læse din leder, hvad hedder den så, Jørgen?
Den hedder Til samfundets bedste, prik, prik, prik.
Tusind tak, Jørgen Steen Nielsen.
Vel tak.
Det var så alt for denne uge. Hvis du gerne vil mindes om, hvornår vi er her igen, så gå ind og meld dig til vores nyhedsbrev. Det er inde på information.dk/podcast. Så får du nemlig hver fredag en mail fra mig om, hvad det er, vi har i programmet. Nu vil jeg forlade mikrofonen og gå ud i vejret, og der er du måske også ude. Derfor har vi i vores lille serie her af opbyggelige sange, der peger mod et bedre samfund. Se, jeg bliver stadigvæk ikke flov eller ironisk distance eller noget som helst, når jeg siger det. Vi tror på det. Der er vi nået til Røde Mor og ude på landet. Så nyd lige lidt af den her. De nævner heller ikke noget om klima, men de er helt undskyld. Det vidste man slet ikke noget om på det tidspunkt. Ha' en rigtig, rigtig god weekend, og vi lyttes ved.
Nej, hvor er den solnedgang fantastisk. Selve solen er som bukket i næren, og skyrene som støbt i plastik. Jeg står her og dømmer syrebasserne i vandet, som er tykt og gobler. Vinden er bedøvende tung, og gasserne, der gærer, så det syder og bobler. Se, solen synker over fiskebankerne, skinner ned på vandet. Ned på flyvebåden og supertankerne og oliekagerne i sandet. Jeg er på rekreation, og jeg vil ikke bytte for en million. Det er så skønt at være på landet. Det er så dejligt at være ved vandet. Ned på kajen står gutterne med deres fiskekrog. En har fanget en transistorradio, en anden har skulle fange en morgen. Og de har alle sammen hængerøv i deres bikinitrusser. De har sorte rande under øjnene, det får man af at drikke whiskysjusser. Selv er jeg også meget pæn, jeg ser ud som jeg var dyppet i frityr. Men jeg ser skidvær med min ting, så længe jeg er stiv og syr. Jeg er så på rekreation, og jeg vil ikke bytte for en million. Det er så skønt.